αρκετοί αδερφοί, όπως έτσι το ζήτησαν και αρκετοί αδερφοί, να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων από την αρχή και σιγά σιγά να το δούμε όλο αυτό το κομμάτι των πράξεων των Αποστόλων. Είναι ένα βιβλίο, αγαπητοί αδερφοί, το οποίο ο άνθρωπος που το διαβάζει γεμίζει με παρηγοριά και ελπίδα. Είναι, όπως έλεγε ο αδερφός ο Λούις, οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος. Ένα βιβλίο το οποίο το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ένας πιστός άνθρωπος, μορφωμένος, ήταν ιατρός, ήταν πιστός ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, τον ακολουθούσε σε όλες τις περιοδίες του, ιδιαίτερα στα ταξίδια στη Ρώμη. Έγραψε δύο βιβλία, το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται ότι είναι τα καλύτερα συγγράμματα που έχουν γραφτεί παγκοσμίως. Ήταν ιατρός, μέσα στα βιβλία του αναφέρεται, τουλάχιστον αναφέρει 300 ιατρικούς όρους, λένε οι μελετητές που τα έχουν μελετήσει επακριβώς, και περιγράφει, αγαπητοί αδερφοί, ακριβώς μετά από ενδελεχή έρευνα και λεπτομέρεια σε όλα τα γεγονότα, αν και ο ίδιος δεν γνώρισε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό κατά σάρκα, αλλά πληροφορήθηκε από τη μητέρα του Κυρίου και από τον αδελφό Ιάκωβο, τον Απόστολο, ακριβώς τα όσα έγιναν και συνέβησαν στη διακονία του Κυρίου, όπου τα περιέγραψε στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο του βιβλίο, το οποίο το έστειλε στον Θεόφιλο, έναν νεοκατήχητο αδερφό, και του λέει, επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτε υπηρέτη του λόγου, εφάνηκε σε με εύλογον, ώστις διερεύνησα τα πάντα εξ αρχής να συγγράψω τη σειρά τούτων, κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Και απευθύνεται εκεί στον αδερφό μας τον Θεόφιλο το πρώτο βιβλίο, το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και θα διαβάσουμε τώρα τις Πράξεις των Αποστόλων, που είναι το δεύτερο βιβλίο. Το πρώτο το έγραψε, έτσι όποιος θέλει να έχει και στοιχεία, από την Κεσάρια της Παλαιστίνης το 61 μετά Χριστό, και τις Πράξεις των Αποστόλων είναι το 63 μετά Χριστό, που το γράφει από τη Ρώμη ον ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζουμε λοιπόν από την αρχή, από το πρώτο κεφάλαιο, δεν το διαβάσουμε όλο, θα το πάμε σιγά σιγά, γιατί όπως είπαμε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο χαίρεται κανείς να το διαβάζει, δείχνει τη γέννηση, το ξεκίνημα της Εκκλησίας, τη δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, πώς πορεύτηκε τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και πώς όλες οι εκκλησίες, λέει, ύφξαναν και επληθύνοντο δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε λοιπόν από την αρχή. «Το μεν πρώτο λόγον έκαμον ο Θεόφιλε περί πάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάμει και να διδάσκει. Μέχρι της ημέρας καθήναν ελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάσεις στους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξε, εις τους οποίους και εφανέρωσε αυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενων εις αυτούς 40 ημέρας και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυθώσει από τα Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρεμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίω ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία εις τον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' εμάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αφού δε είπε ταύτα βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, και ενώ ίσα να ταινίζονται εις τον ουρανόν, ότε αυτός ανέβαινε, οι δου άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίων αυτών. Ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε ευλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αφημών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθόν τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλωμένου ελαιώνος, το οποίο είναι πλησίο της Ιερουσαλήμ απέχων οδό Σαββάτου, και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το Ανώγιον, όπου είχε το κατάλημα Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας και Φίλιππος και Θωμάς Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχήν και τη δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της Μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αφού λοιπόν γράφει στο Θεόφιλο ότι τον πρώτο λόγο, τον πρώτο γράμμα το οποίο σου έστειλα με το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το έγραψα για τα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει μέχρι της ημέρας αφής ανελήφθη. Εκεί είναι πραγματικά γραμμένα όλα αυτά. Την ανάληψη του Κυρίου μας την περιγράφουν όλοι οι Ευαγγελιστές και οι Συνοπτικοί και ο Ιωάννης. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το άφησε κανένας Ευαγγελιστής, ενώ πολλά άλλα γράφει ο ένας, άλλα γράφει ο άλλος, διότι καταλήγει να πει ότι τον Ιησούν τον οποίον βλέπετε αναλαμβανόμενον εις των ουρανών θα τον δείτε κατά τον ίδιο τρόπο να έρχεται καθόν τρόπον ανελήφθη στους ουρανούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξεκινάει και λέει ότι αφού έδωσε δια του Αγίου Πνεύματος εντολάς εις τους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξε και εις τους οποίους εφανέρωσε αυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού, μετά πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας. Η Σταύρωση, αγαπητοί αδερφοί του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ήταν ένα γεγονός το οποίο οι μαθητές δεν το είχαν καταλάβει ότι θα έρθει, δεν το περιμένανε. Θα λέγαμε ήταν κάτι ξαφνικό, τους ξάφνιασε πάρα πολύ, κλονίστηκαν όταν είδαν τον Ιησούν με τον οποίο έζησαν μαζί 3 χρόνια. Είδαν να γίνονται τόσα θαύματα, είδαν να γίνονται τόσες μεγάλες ευλογίες, να ανασταίνονται νεκροί, να βγαίνουν δαιμόνια και να ελευθερώνονται άνθρωποι, να σηκώνονται παραλυτικοί, να βλέπουν τυφλοί, να ακούνε κοφοί, να καθαρίζονται λεπροί. Είδαν όλα αυτά να γίνονται. Στο τέλος τον βλέπουν να τον παίρνουν τα έθνη μαζί με τους άρχοντες του λαού Ισραήλ, να τον οδηγούν σε ένα συνέδριο, να τον καταδικάζουν σε θάνατο και να τον ανεβάζουν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό πραγματικά. Πολλοί διασκορπίστηκαν και μέσα στην Ιερουσαλήμ έμειναν μόνο οι 12 μαθητές. Φανταστείτε, ένας ολόκληρος λαός ο οποίος έχει κατηχηθεί, είχε πάρα πολλούς μαθητές ο Κύριος, πάρα πολλοί τον ακολουθούσαν, άλλοι γιατί τους έδινε και τρώγανε, άλλοι γιατί τους θεράπευε, άλλοι γιατί πιστεύανε, άλλοι γιατί ήτανε, πραγματικά αγαπούσανε τον Κύριο και ήταν στο πολύ στενό του περιβάλλον. Όμως το γεγονός εκείνο ήταν τρομακτικό και όλοι διασκορπίστηκαν στις γύρω πόλεις και έμειναν στην Ιερουσαλήμ μόνο οι 12. Ο Κύριος, αφού ετάφη, σταυρώθηκε, τάφη και ανέστη την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, μας λέει εδώ ότι εμφανίστηκε δια πολλών τεκμηρίων επί 40 μέρες στους μαθητές τους οποίους εξέλεξε και εφανέρωνε τον εαυτό του μετά το πάθος αυτού μετά πολλών τεκμηρίων. Δεν εφάνηκε, αδερφοί αγαπητοί, μόνο στους 12, αλλά φάνηκε και σε άλλους πολλούς, όπως ήταν οι 500 και επέκεινα, στους οποίους εφάνηκε δια μιας, έτσι. Φάνηκε εκεί όταν ήταν στο ανώγιο που έλειπε ο Θωμάς, την άλλη Κυριακή φάνηκε όταν ήταν ο Θωμάς, φάνηκε ξεχωριστά στον Πέτρο, φάνηκε στον Ιάκωβο, μας λέει στην Προσκορινθίους επιστολή, και στους 2 που πηγαίνανε προς Εμαούς, ούτως ώστε, αγαπητοί αδερφοί, να υπάρχει μία μαρτυρία ότι ανεστήθη ο Χριστός. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί να μην φανερωθεί σε όλους, γιατί να μην φανερωθεί και στους σταυρωτές. Να τον σταυρώσατε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε γιατί ήταν δίκαιος. Δεν τον ενδιέφερε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αγαπητοί αδερφοί, να αποδείξει ότι ο Λόγος του Θεού ενεργείται. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυταπόδεικτος και όλα όσα είναι γεγραμμένα γίνονται. Αλλά εμφανίστηκε, λέει, σε προσδιορισμένους από τον Θεό μάρτυρες, λέει ο Πέτρος, στους οποίους, λέει, εφάνη και συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μετά αυτού, μετά την Ανάσταση αυτού, και αυτοί οι μάρτυρες ήταν προσδιορισμένοι και διορισμένοι από το Θεό. Ο Θεός τους είχε διορίσει, ο Θεός τους επέλεξε και σε αυτούς εφάνηκε. Και άρχισε να τους διδάσκει πολλά, αφού φανέρωσε, λέει, τον εαυτό του ζώντα μετά το πάθος αυτού. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, κυρίως εστιάζει ότι τώρα θα πρέπει να περιμένετε για να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ο Κύριος μας ανέβηκε από το νερό, όταν το βάπτισε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είχε δώσει ένα σημείο ο Θεός στον Ιωάννη και είχε πει ότι σε εκείνον που θα δεις να κατεβαίνει από τον ουρανό το Πνεύμα το Άγιο και να κάθεται και να μένει επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Αλλά εκείνο το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν τον συλλάβουν, την Παρασκευή τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Σταυρό αφού τον καταδίκασαν εις θάνατο, είχε πει πάρα πολλές φορές, είχε μιλήσει στους μαθητές και τους είχε πει ότι εγώ φεύγω αλλά δεν σας αφήνω ορφανούς. Θα πάω στον Πατέρα και θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται παρά του Πατρός, αλλά ο βαπτίζων είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και τους μίλησε πάρα πολύ πάνω σε αυτά, πάνω και στο γιώτα έψιλον, στο γιώτα δέλτα και στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, και τους είπε ότι εάν όταν έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέψει προς εσάς παρά του Πατρός το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Και αφού έρθει, τους λέει παρακάτω, σας συμφέρει να φύγω, να έρθει ο παράκλητος, και αφού απέλθω θέλω πέψει αυτόν προς εσάς, και ελθόν θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τους ξαναλέει μετά ότι όταν έρθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει εφ' αυτού, αλλά όσα ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς τα πάντα. Πάντα όσα ο πατήρ, όσα έχει ο πατήρ εμού είναι. Δια τούτο είπον εκ του εμού θέλει λάβει και εκ του εμού θέλει αναγγείλει προς εσάς. Τους έχει αφήσει παραγγελίες και συγκεκριμένες οδηγίες, αγαπητοί, έχει φύγει, είναι τώρα οι 11, έχει φύγει εδώ ο Ιούδας και τους μιλάει για τα πράγματα τα πνευματικά, πώς να περιμένουν το Πνεύμα το Άγιο. Οι μαθητές, εκείνο που θα λέγαμε του σόκαρε όταν είδαν τον Κύριο να ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και να πεθαίνει, είναι τώρα τι θα κάνουμε μόνοι μας. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Πατέρας ο Ουράνιος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Ο Κύριος μας ο Ιησού Χριστός θα κάνει το έργο του Πατέρα σαν δούλος του Θεού, μας έφερε το Λόγο του Θεού από τον ουρανό, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να σηκώσει τις αμαρτίες μας, τις θλίψεις μας, τις ανομίες μας, τις παραβάσεις μας, και ο Πατέρας αφού τον ανέστησε, αναστήθηκε για να μας δικαιώσει, για να αναστηθούμε και εμείς με εκείνη. Και πήγε στα δεξιά του Πατέρα και είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και πάλι έρχεται για να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Όμως έστειλε τον άλλο παράκλητο. Θα σας στείλω, λέει, τον άλλο παράκλητο, ο οποίος, τον οποίο λέει ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό, εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και εν ημίν θελείστε. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα είναι ανάμεσά σας, θα είναι μέσα σας και ανάμεσά σας. Και θα μένει πάντοτε μαζί σας. Και τους μιλάει τώρα εδώ που διαβάσαμε, ότι είναι τώρα η ώρα για να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ για να λάβετε δύναμη εξύψους. Ξέρετε, τα ακούνε και υπάρχει ο προφητικός λόγος, ήταν γεγραμμένο, έλεγε ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θα εκχαίω από το Πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Και θα προφητέψουν οι ίσας και οι θυγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας θα ειδούν οράσεις, οι πρεσβύτεροι θα ενυπνιαστούν ενύπνια, θα γίνουν θαυμάσια και μεγαλεία, δόξα στο Θεό. Ήταν όλα αυτά γραμμένα και τα διαβάζουμε, αλλά αγαπητοί αδερφοί δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να τα καταλάβουμε παρά μόνο όταν έρθει η ώρα να εκπληρωθούν. Μόνο όταν εκπληρώνονται καταλαβαίνουμε και λέμε «Να ο λόγος που διαβάζαμε». Ο προφητικός λόγος είναι γραμμένος και δοσμένος, αγαπητοί αδερφοί, σε όλους εμάς, και επάνω στον προφητικό λόγο έχει πατήσει και ερμηνεύεται και γράφεται ολόκληρη η Καινή Διαθήκη. Άμα θα δείτε, και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός είναι γεγραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, αυτό δεν ήταν αποκαλυμμένο. Το μυστήριο αυτό το σεσιωπημένο από χρόνων αιωνίων, το οποίο λέει δεν εφανερώθηκε στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήταν κρυμμένο και σιωπημένο, φανερώθηκε λέει τώρα στους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτες, οι οποίοι μας το ανέλησαν, μας το έγραψαν για να ζήσουμε όλα αυτά τα οποία είχε προφητεύσει ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Θεό. Και έπρεπε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα όμως, αγαπητοί αδερφοί, οι μαθητές έρχονται στην Ιερουσαλήμ, μιλάνε με τον Κύριο και έχουν απορία, αφού τον βλέπουν πια αναστημένο, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό που τους, ο Κύριος τους επιστήνει την προσοχή είναι τώρα θα επικεντρωθείτε και θα περιμένετε να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδερφοί, δεν ήρθε μόνο για να μας βαπτίσει. Έτσι, βαπτίζεται ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, το οποίο είναι η σφραγίδα για την ημέρα της απολυτρώσεως του λαού αυτού, των λυτρωμένων παιδιών του Θεού. Έρχεται για να μας δώσει δύναμη, έρχεται για να μας φανερώσει τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς, δόξα στον Κύριο. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, είναι και εν το μέσο ημών, λέει, νημήν θέλει είστε, αλλά και ανάμεσά σας. Και είναι ανάμεσα στην Εκκλησία και ιερουργή. Έχει αναλάβει αυτό το έργο ώστε να προετοιμάσει την ύμφη για να συναντήσει τον ερχόμενο Χριστό. Και έδωσε ο Κύριος στην Εκκλησία του διακονίες, τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός, τα χαρίσματα τα δίνει το Άγιο το Πνεύμα, ο Πατέρας Ουράνιος κάνει τα ενεργήματα και έτσι ο Τριαδικός Θεός διαπνεύματος Αγίου είναι και ιερουργεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό αγαπητοί αδερφοί το ζουν και το βλέπουν τα παιδιά του Θεού δια της πίστεως. Και το ζούμε αγαπητοί αδερφοί γιατί του μιλάμε, μας απαντάει, μας δίνει το λόγο του που τρέφει την ψυχή μας, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει μέσα μας ο λόγος του Θεού και ενεργεί. Ενεργούνται θαυμάσια μεταξύ των μόλι των πιστευόντων και έτσι ζει και περπατάει η Εκκλησία. Μας έχει δώσει, ένα από τα χαρίσματα που έχει δώσει είναι το χάρισμα της προφητείας, το οποίο μας μιλάει, μας παρηγορεί. Δόξα στο Θεό. Όλα αυτά αγαπητοί τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Αλλά είναι και κάτι σημαντικό ακόμα που πρέπει να πούμε. Το Πνεύμα το Άγιο μας έχει συγκροτήσει και μας έχει κάνει ένα σώμα. Λέει πάντες ημείς διενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Δόξα στο Θεό. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στον κάθε μέλος της Εκκλησίας και όλους μαζί μας ενώνει εις εν σώμα. Ποιος το κάνει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Και πάντες εμείς λέει εποτίστημεν διενός πνεύματος. Αυτό το οποίο μας ποτίζει, μας τρέφει, μας γεμίζει είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το ίδιο το Πνεύμα. Το Άγιο του Θεού το οποίο είναι σε όλους. Δόξα στο Θεό. Και είναι λοιπόν ανάγκη τώρα να έρθουν οι μαθητές, να έχουν αυτή την εμπειρία, να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αγαπητοί αδερφοί, δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς το Πνεύμα το Άγιο να περπατήσει, δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός τα χαρίσματά του με το κήρυγμα του Λόγου, με το Λόγο Σοφίας, με το Λόγο Γνώσεως, με τα χαρίσματα τα υπόλοιπα τα οποία δίνει, δόξα στο Θεό, εάν πρώτα ο άνθρωπος δεν βαπτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο. Ο οποίος καθώς βαπτίζεται και πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, έρχεται και του δίνει και κάποιο χάρισμα. Στον κάθε ένα δίνεται μία χάρη από το Θεό, ανάλογα λέει κατά την αναλογία της πίστεως. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Όλα αυτά όμως οι μαθητές δεν τα γνωρίζουν και τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Και τους λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό από το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Μην νομίζετε ότι είναι το ίδιο, επειδή όταν εμένα με βάπτισε ο Ιωάννης ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι, γιατί τη μαρτυρία αυτή την έδωσε ο Ιωάννης, αλλά θέλετε βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίο, όχι λέει όπως ο Ιωάννης εβάπτισε εν ύδατι, αλλά εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίο, ουχή με τα πολλάς ταύτας ημέρας. Και εκείνοι λέει συνελθόντες, ρώτησαν αυτόν, Κύριε τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου εις τον Ισραήλ. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το είχαν και το έχουν, το έχω ξαναπεί αυτό, όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ναι Κύριε, έφυγες, ανελήφθη στους ουρανούς, όλοι μιλάνε και λένε ότι θα έρθεις, πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα έρθεις Κύριε να μας παραλάβεις για να ζήσουμε αιώνια κοντά σου? Δόξα στον Κύριο. Από την εποχή εκείνη ο Απόστολος Παύλος κήρυτε και όλοι οι Απόστολοι ότι ο Κύριος έρχεται. Και πάντοτε, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στους αιώνες η Εκκλησία αυτό κηρύττει. Ο Κύριος έρχεται, και ξέρετε γιατί το κηρύττει? Γιατί η Εκκλησία πάντα περιμένει τον Χριστό. Περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας. Μπορεί να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας σήμερα για μένα, για σένα, να σε καλέσει ο Κύριος με μια προσωπική κλίση. Όμως θα έρθει και με την παρουσία του στον αέρα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, θα αναστηθούν οι νεκροί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες θέλουμε μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού και θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετ' αυτού. Αυτό το ρωτάνε πότε θα γίνει. Αλλά ο Κύριος τους απαντάει και τους λέει ότι δεν εδόθη σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους έθεσε ο πατήρ εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη εξύψους όταν το Πνεύμα το Άγιο έλθει εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες εις Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσκάτου της γης. Πώς θα γίνει αυτό? Εδώ, Κύριε, όλοι ξαφανιστήκανε για το φόβο των Ιουδαίων. Αλλά θα δούμε, αδερφοί, παρακάτω πώς ο άνθρωπος μεταμορφώνεται, πώς οι Απόστολοι άλλαξαν από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Ενώ ήταν μαζεμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, κρυμμένοι, διασκορπισμένοι, μετά με τι παρησία κηρύτανε την μαρτυρία της Αναστάσεως και τον Ιησού Χριστό τον Ανεστημένο. Έρχονται λοιπόν και ρωτάνε πότε θα έρθει η βασιλεία σου, αλλά δεν είναι, λέει, αυτό το πρωτεύον. Έχετε δουλειά να κάνετε πριν έρθει εκείνη η ώρα. Και όλοι μας, αγαπητοί αδερφοί, πριν έρθει η ώρα να μας πάρει ο Κύριος, μας έχει δώσει κάτι να κάνουμε. Και σε αυτό πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή και να μείνουμε πιστοί σε αυτό, γιατί καθώς ο άνθρωπος εργάζεται αυτό που του έδωσε ο Θεός, αγιάζεται, καθαρίζεται και μένει μέσα του ζωντανή ελπίδα ότι έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει. Είναι δηλαδή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται με αυτόν τον άνθρωπο. Και όλοι μαζί εργαζόμεθα το έργο του Κυρίου, ο καθένας ξεχωριστά από εκεί που τον έχει βάλει ο Κύριος. Και όλοι μαζί περιμένουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος όταν έρθει θα παραλάβει σώμα, θα παραλάβει Εκκλησία, δόξα στον Θεό. Όλοι μαζί οι πιστοί τους οποίους θα παραλάβει, είμαστε το σώμα του Κυρίου, η νύμφη του Χριστού που θα ζήσουμε αιώνια μαζί του διαπαντός, δόξα στον Θεό. Γι' αυτό τους λέει ότι δεν εδόθηκε σε εσάς να το γνωρίζετε αυτό. Και το λέει και για ένα άλλο λόγο, ότι δεν ήταν εκείνη η εποχή. Η Εκκλησία ακόμα δεν είχε ξεκινήσει, δεν είχε, θα λέγαμε, πάρει μπρος. Είναι οι Απόστολοι, είναι, θα λέγαμε, ο πυρήνας με τον οποίο θα ξεκινήσει η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και τους λέει ότι αφού θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, εσείς θα είστε μάρτυρές μου εδώ στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, αλλά και ως εσχάτου της γης. Αυτή είναι, αυτό αδερφοί θέλω να το κρατήσουμε και να το προσέξουμε, αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας από την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να την παραλάβει. Αυτή την αποστολή έχει η Εκκλησία πάνω σε αυτή τη γη. Και την έχει αυτή την αποστολή γιατί το κήρυγμα του Ευαγγελίου γίνεται από τους ανθρώπους. Δεν γίνεται ούτε από τους αγγέλους, ούτε από κανέναν άλλο, αλλά γίνεται από τους ανθρώπους, τους οποίους έκλεξε ο Κύριος, τους οποίους χαριτώνει και τους δίνει το λόγο του. Αλλά πέρα από αυτό, όλοι οι πιστοί έχουν την ομολογία του Χριστού στο στόμα τους και κηρύττουν τον Χριστό. Έστε, λέει, πάντοτε, αγιάσατε, λέει, Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών. Και έστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογίαν, προς πάντα τον ζητούντα παροιμήν λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Αυτή είναι μια εντολή προς όλη την Εκκλησία. Έστε όλοι, λέει, έτοιμοι, προστακτικοί, εις απολογία σ' όποιον να σας ζητήσει λόγο για τον Χριστό. Αυτό, αδερφοί, σε αυτό οφείλουμε να μένουμε πιστοί. Και όχι να δεν ευαρεστείται ο Κύριος όταν λέει δεν εργαζόμαθα αυτό που μας έδωσε επιμελώς αλλά αμελώς. Πρέπει να εργαζόμαστε επιμελώς εκείνο το οποίο μας έδωσε και ο Κύριος θα το αυξήσει και αυτό το οποίο κάνουμε θα είναι ένα αιώνιος μισθός τον οποίο θα τον έχουμε στην αιωνιότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να μην ασχολείστε με το πότε έρχονται εκείνοι οι χρόνοι και οι καιροί τους οποίους ο Θεός τους διόρισε και δεν γνωρίζει κανείς, λέει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών την ώρα εκείνη που θα έρθει, αλλά μας είπε το εξής: καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Γι' αυτό αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Να είσαστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί εκεί που δεν το περιμένετε θα έρθει. Βέβαια οι άνθρωποι και πολλοί χριστιανοί οι οποίοι έχουν αποστατήσει, είναι σε απιστία, σε ολιγοπιστία, είναι ενάντια πολύ στο Ευαγγέλιο, λένε τα ακούμε αυτά από τις ημέρες των Αποστόλων, τα λένε αυτά, αλλά από τότε που κοιμήθηκαν οι πατέρες που τα είπαν και τα έγραψαν, όλα λέει παραμένουν ίδια. Είδατε κάτι να αλλάξει? Αλλά αυτοί οι αδερφοί τους λέει η Γραφή εμπέκτες. Είναι εμπέκτες και να ξέρουν λέει ότι δεν βραδύνει ο Κύριος την ημέρα αυτού, αλλά μακροθυμεί για να μην απολεσθώσει κοινές. Δόξα στο Θεό. Και θα είστε μάρτυρές μου. Αφού λοιπόν είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη έλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Μας είπε εκεί πέρα στην αρχή που διαβάσαμε ότι εφανέρωσε τον εαυτό του ζώντα 40 ημέρες. Για 40 μέρες τους έλεγε αυτά. Και μια μέρα, ενώ ήταν στο όρος Θαβόρ, στο όρος των Ελαιών, όταν ήταν εκεί και τους έλεγε αυτά τα τελευταία λόγια, ήρθε μια νεφέλη από τον ουρανό, κατεβήκε, τον υπέλαβε και άρχισε να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Δόξα στον Θεό. Αυτό αγαπητοί αδερφοί, είναι προφητευμένο ότι ο Κύριος αφού αναστηθεί θα πάει και θα κάτσει στα δεξιά του Πατέρα. Έλεγε εκεί ο Δανιήλ, αν το βρω να σας το διαβάσω, λέει ότι δεν υπάρχουν πολλές προφητείες για την Ανάληψη, υπάρχει όμως μία προφητεία η οποία το περιγράφει ακριβώς. Είναι στο ζήτα κεφάλαιο, είναι το 7ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ, στο 13 εδάφιο διαβάζω και λέει «Είδον εν οράμα συνυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον του Θεού και αυτός, εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η βασιλεία διαναλατρεύωση. Αυτόν πάτες οι λαοί και τα έθνη». Είναι αυτό που είπε, ότι όπως το βλέπετε να αναλαμβάνεται με την εφέλη, θα έρθει ούτω πάλι με την εφέλη, μετά των εφελών του ουρανού. Και βέβαια, αυτό το αναφέρει και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, θα το δούμε παρακάτω, ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Και ενώ ανελήφθη στους ουρανούς από τον οφθαλμόν αυτών, ενώ εις ανατενίζονται στους των ουρανών ό,τι αυτός ανέβαινε, δύο άνθρωποι με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίων αυτών, ήτινες είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είστε εσείς ευλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς όσες ανελήφθη αφημών εις των ουρανών, θέλει ελθεί ούτω καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Έρχονται τώρα οι άγγελοι και τους αναγγέλουν, μη μένετε εκστατικοί, μην τον βλέπετε έτσι να αναλαμβάνετε και απορείτε τι θα γίνει τώρα, όπως τον βλέπετε να φεύγει έτσι και θα έρθει. Τον βλέπει ο Δανιήλ να έρχεται με την εφέλη όπως έφυγε, αγαπητοί αδερφοί, αλλά και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, να το δούμε και αυτό έτσι έρευνα, να τα βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, να μην λέμε πράγματα έτσι δικά μας, αλλά ό,τι ακριβώς είναι μέσα γραμμένα, για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που διαβάζουμε, που ακούμε, που πιστεύουμε είναι γεγραμμένα και είναι η αλήθεια. Και λέει ότι και ιδού έρχεται, λέει στο 7 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει ιδί αυτόν πάσο φθαλμός και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι, αμήν, είπε ο Κύριος, ναι και αμήν, τελείωσε. Το είπε, θα γίνει. Όπως τον είδατε λέει να αναλαμβάνεται, θα έρθει. Δεν μιλάει όμως εδώ για την παρουσία του Κυρίου στην αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία, αγαπητοί αδερφοί, θα έρθει ο Κύριος κάτω στη γη για να ιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία, όπου θα είναι η Εκκλησία του Χριστού, βασιλής και ιερής του Θεού του Υψίστου, και θα έρθει ακριβώς εκεί στο όρος από το οποίο ανελήφθη. Εκεί όπου ανελήφθη ο Κύριος, στο όρος των Ελαιών, εκεί θα πατήσει. Αλλά δεν θα έρθει ξαφνικά εν μια στιγμή και εν ρηπή οφθαλμού να αρπαχτούμε και να φύγουμε, αλλά θα έρχεται έτσι, ούτως ώστε θα τον δει όλη η γη. Διαβάσαμε εδώ που λέει «Πας οφθαλμός όψετε αυτόν». Και εκείνοι οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν θα τον δούνε. Τον δούνε όλοι. Θα κατεβαίνει πανοραμικά. Είναι λέει μια ημέρα η οποία λέει θα είναι κοντά στη δύση του ήλιου και προς το, την οποία λέει, τη γνωρίζει ο Κύριος και δεν θα είναι λέει ούτε η μέρα ή τη νύχτα, αλλά προς το εσπέρας θέλει είστε φως. Και θα έρθει με ανοιχτά τα χέρια και ακτίνες λέει εξήρχονται εκ των χειρών αυτού και εκεί το η κρυψών της ισχύως αυτού. Εκεί θα τους πει ο Αντίχριστος ότι έρχονται οι εξωγήινοι και θα στραφούν όλα τα όπλα των στρατευμάτων του Αντιχρίστου που θα είναι εκεί μαζεμένα, τα οποία θα είναι δύο μυριάδες μυριάδων, θα έχουν μαζευτεί εκεί γύρω από την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Εκεί θα τους μαζέψει ο Αντίχριστος, γιατί ο διάβολος ξέρει ότι την Ιερουσαλήμ εξέλεξε ο Κύριος για να είναι η πρωτεύουσα όλου του κόσμου στη Χιλετή Βασιλεία. Και εκεί, ας πούμε, θα είναι, εκείνον θα είναι ο ναός, εκεί θα είναι ο Κύριος. Και θα είναι υποχρεωμένοι σε όλη τη γη, όλος ο πλανήτης, να έρχονται κάθε χρόνο και να προσκυνούν εκεί τον βασιλέα. Θα στέρνει κάθε έθνος μια αντιπροσωπεία. Και αν λέει ένα έθνος δεν έρθει, τον πρώτο χρόνο δεν θα έχει βροχή. Εάν και το δεύτερο χρόνο δεν έρθει, κάνει δηλαδή μια, θα λέγαμε, ανταρσία, μια αποστασία, θα πέφτει φωτιά και θα τους καίει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κυβερνήσει τη γη ένα ράβδο σιδηρά. Θα βασιλεύσει εν δικαιοσύνη, με νόμους οι οποίοι θα είναι πραγματικά δίκαιοι, όχι όπως τώρα που είναι ληστρικοί οι νόμοι των ανθρώπων και υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, υπάρχουν αδικίες, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία βλέπετε. Αλλά θα βασιλεύσει εν δικαιοσύνη, θα θεραπεύσει τη γη η οποία θα είναι ολοσχερώς κατεστραμμένη, θα έχουν επικρατήσει οι πυρηνικοί πόλεμοι, θα έχουν γίνει οι καταστροφές από την οργή του Θεού όταν ανοίξουν οι φιάλες της οργής. Όταν θα ανοίξουν, θα ακουστούν οι σάλπιγγες και θα γίνει ο πυρηνικός πόλεμος και όλα αυτά, η γη θα είναι εντελώς κατεστραμμένη και πολύ λίγοι άνθρωποι θα έχουν μείνει πάνω στη γη. Όμως θα τους μαζέψει όλους, θα στείλει τους αγγέλους αυτού λέει, και θα τους συνάξει από άκρον ουρανό έως άκρον αυτών, όπου και αν έχουν πάει, στα αστέρια, όπου. Αν λέει και μετεωριστής, λέει, όσο αετός και θέσεις λέει, την φωλεά σου επί των άστρων, αναμέσω των άστρων, και από κύλι θα σε κατεβάσω. Τους κατεβάσει, θα θεραπεύσει τη γη και θα ζήσουμε 1000 χρόνια με τον Κύριο. Και θα γίνει αυτό, αγαπητοί αδερφοί, για να αποδείξει ο Κύριος, ο διάβολος θα είναι δεμένος, θα τον δέσει, δεν θα είναι ελεύθερος να πλανάει τους ανθρώπους όπως τους πλανάει σήμερα, αλλά στο τέλος θα τον λύσει δύο λίγο καιρών, όπου θα πλανήσει μέγα και αναρρύθμιτο πλήθος και θα έρθουν εναντίον της πόλεως της Αγίας. Για να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού ότι είναι επιλογή του ανθρώπου τι να διαλέξει. Το Χριστό, είδες το Χριστό πως βασίλευσε 1000 χρόνια. Ξέρεις πως βασίλευσαν οι προηγούμενες βασιλές. Τι επιλέγεις τώρα, ότι σου λέει ο διάβολος? Αγαπητοί, έτσι θα δώσει άλλη μια φορά μια απόδειξη σε όλο το σύμπαν, σε όλο τον ορατό και αόρατο κόσμο, τη δικαιοσύνη του, την αγάπη του, την ελευθερία που δίνει στον άνθρωπο, γιατί ο Κύριος μας δεν βιάζει, δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο, τον αφήνει ελεύθερο και του λέει από εδώ είναι η οδό της ζωής και από εδώ είναι η οδός του θανάτου. Και αφού γίνει αυτό, θα τους πέσει φωτιά από τον ουρανό όσοι έρθουν εναντίον, οι οποίοι θα κατακαούν, και τότε θα στηθεί ο λευκός θρόνος, θα δώσει ο Άδης, η θάλασσα, ο θάνατος, τους νεκρούς, θα ανοιχτούν τα βιβλία. Και όσοι δεν βρεθούν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, θα πάνε στη λίμνη του πυρός, εκεί που είναι ο Άδης, ο θάνατος, ο αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης και ο διάβολος, θα πάνε και εκείνοι στη λίμνη του πυρός, η οποία δεν φτιάχτηκε για τους ανθρώπους, αλλά φτιάχτηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αλλά θα πάνε και οι ακολουθοί του. Και εκεί λέει θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των εδόντων εις τον αιώνα των αιώνων. Δόξα στον Θεό. Αυτή είναι η μία οδός την οποία μας τη δείχνει το Ευαγγέλιο, δεν το κρύβει. Και απ' την άλλη είναι η οδός η οποία φέρνει στη ζωή, η οποία την ξεκινάει εδώ ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές του και τους λέει θα μείνετε και θα κάνετε υπακοή σε όσα εγώ σας λέω. Και ο άνθρωπος ο οποίος μένει στην υπακοή του Ευαγγελίου μένει στο Χριστό και έχει τη ζωή. Όποιος απορρίπτει το Λόγο του Θεού και κάνει δικά του πράγματα, πιστεύει ή δεν πιστεύει άλλα πράγματα, βγαίνει έξω. Και μας έχει δώσει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη οδηγία είναι να μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ, να μείνουμε δηλαδή στην Εκκλησία και να περιμένουμε να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Από εκεί και πέρα ο Κύριος θα μας οδηγήσει βήμα-βήμα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί είναι εκείνος που προπορεύεται μπροστά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού τον έβλεπαν να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και τους είπαν οι άγγελοι ότι θα τον δείτε έτσι με τον ίδιο τρόπο να έρχεται, μένουνε, αυτό που κάνουνε είναι να μένουνε οι μαθητές ακριβώς στην πρώτη εντολή αυτή που τους είπε θα την κάνετε τώρα, μένουν ακριβώς. Και λέει επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ από του όρους του καλωμένου Ελαιώνος, από εκεί δηλαδή που αναλήφθηκε ο Κύριος, και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, είναι μια απόσταση λέει δύο απέχων οδών Σαββάτου, και εισήλθαν και ανέβηκαν εις το Ανώγιον όπου είχε το κατάλημα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, οι υπόλοιποι μαθητές, η μητέρα του Κυρίου και οι αδελφοί. Εδώ είναι μια απάντηση σε εκείνους που λένε ότι δεν είχε αδελφούς ο Κύριος, ούτε είχε άλλα παιδιά η Μαρία. Εδώ πέρα το ξεχωρίζει. Γιατί λένε ότι λέει οι αδελφοί αυτού ότι είναι οι μαθητές. Όχι. Εδώ λέει ένα-ένα τους μαθητές. Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, Ανδρέας, Φίλιππος, Τωμάς, Βαρθολομαίος, Ματθαίος, Ιάκωβος, Αλφαίου, Σίμωνος, Ζηλωτής, Ιούδας, Ιακώβου, η μητέρα του Κυρίου και αδελφοί του, η οικογένειά του. Ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν ο πυρήνας, θα λέγαμε, οι οποίοι ξεκίνησαν την προσευχή στο Ανώγιο, το οποίο είχε εκεί πέρα ο Ιάκωβος και οι άλλοι οι μαθητές, και άρχισαν να προσεύχονται και να περιμένουν να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητοί αδερφοί, για να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού μέσα στη ζωή μας, πρέπει να μείνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι πολύ δύσκολα. Μένω σε αυτό που μου λέει αυτό το λίγο, αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που ακούω, το απλό. Μένω σε αυτό και καθώς μένω σε αυτό, ξέρετε τι γίνεται, έρχονται οι ευλογίες και με βρίσκουν. Δεν πάω να ζητήσω, να βρω, να κάνω, να κατορθώσω. Όχι. Εάν μείνεις στο Λόγο του Θεού, η κάθε ευλογία μέσα στη ζωή σου έρχεται και σε συναντάει και σε βρίσκει. Δόξα στον Θεό. Ο Θεός είναι παρόν, είναι δυνατός, είναι ζωντανός, είναι αληθινός και παρακολουθεί και βλέπει και εργάζεται με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Και ανάλογα, αγαπητοί αδερφοί, με την πιστότητα που έχουμε, εργάζεται. Αυτό να το ξέρετε. Δόξα στον Θεό. Θα διαβάσω όμως και λίγες παρακάτω. Εν εκείνες τις ημέρες, λέει, σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε «Ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120. Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιο διαστόματος του Δαβίδ και του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησούν, διότι το συνηθισμένος με ημάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν, απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και πεσών πρόμητα εσχίστη στο μέθωσον και εξεχήθησαν όλα τα εντόσθια αυτού και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη δί αυτό διαλέκτο ακελδαμάτου τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, αλλά άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Έρχεται τώρα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και πήρε μια πρωτοβουλία ο Απόστολος Πέτρος και αναφέρεται στο μαθητή του Κυρίου τον Ιούδα, ο οποίος απολέστη λέει για να πληρωθεί η γραφή. Ξέρετε, καμιά φορά λένε «Α, ήταν γραμμένο». Όχι. Η γραφή δεν το έγραψε για να γίνει έτσι, αλλά η γραφή προβλέπει. Επειδή ο Κύριος και το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζουν τα συμβισόμενα, εκείνα που θα συμβούν, το γράφει. Και το έχει γράψει για να δούμε ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το βράδυ εκείνο έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τον αποτρέψει από την προδοσία τον Ιούδα. Μάλιστα του είπε κάτι το οποίο δεν το ακούσανε οι άλλοι. Έτσι, «Ευάψας λέει με το αυτού εν το πινακίο, εκείνος που θα το δώσω και θα το φάει, εκείνος είναι ο παραδίδων με». Για να ξέρει ο Ιούδας ότι αυτό που πάω να κάνω το γνωρίζει ο Κύριος. Μήπως μετανοήσει και επιστρέψει. Όμως δεν το έκανε. Και από την ώρα που το έλαβε και δεν μετανόησε, τότε μπήκε μέσα του ο Σατανάς και πήγε και έκανε αυτό που έκανε. Μέχρι τότε ο Κύριος τον κράταγε. Μήπως και επιστρέψει. Ήξερε ο Κύριος τις βουλές του. Ήξερε ο Κύριος ότι μέσα του έχει αγαπήσει το χρήμα. Έχει μέσα την προδοσία και δεν λογαριάζει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό το να τον παραδώσει στους γραμματείς και φαρισαίους για να πάρει λεφτά. Μάλιστα έκλεβε και τα βαλόμενα και το βλέπει ότι ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα, όμως δεν επιστρέφει. Είναι η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να έρθει ο άνθρωπος. Να σκληρύνει η καρδιά από την απάτη της αμαρτίας, να του μιλάει ο Θεός, να του ξαναμιλάει και εκείνος να μην ακούει και να μην επιστρέφει. Εκείνος όμως ο οποίος πέφτει, ξαναπέφτει, «Κύριε, το έκανα, το ξανάκανα», αγαπάει όμως τον Κύριο, έχει μέσα του ταπεινό φρόνημα, καταλαβαίνει την κατάστασή του και πηγαίνει στον Κύριο, ο Κύριος πάντοτε τον δέχεται. Δεν απορρίπτει στον αιώνα. Και 77 αν αμαρτήσει σε ο αδερφό σου, θα τον δεχτεί. Όσες φορές και αν πάμε την ίδια ημέρα στον Κύριο μετανοημένοι, μας δέχεται, μας συγχωρεί, μας ευλογεί και μας λέει «το παραβλέπω και δεν το θυμάμαι πια». Όταν όμως ο άνθρωπος επιμένει στην αμαρτία του, θέλει να κάνει την πονηριά, επιλέγει να κάνει εκείνο το οποίο δεν το επιτρέπει ο Λόγος του Θεού, από ένα σημείο και πέρα, όταν περάσει πια τα όρια, κάνει ο Θεός ό,τι μπορεί να κάνει, ο Θεός τον αφήνει. Έχουμε ένα παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνο τον προφήτη των εθνών, τον Βαλάμ. Του έλεγε ο Θεός 1, 2, 3, 5, μη πας. Ο λαός μου είναι άγιος. Σου λέει ο βασιλιάς ο Βαλάκ, ο οποίος λατρεύει τον Βελφεγόρ, είναι ένας ειδωλολάτρης, να καταραστεί στο λαό του Θεού. Είσαι προφήτης, έρχεται πάνω στο πνεύμα του Κυρίου, συνεργάζεται ο Θεός μαζί σου και θα πας με αυτόν. Του είπε, του ξανά είπε, λέει να πάω και δεν θα πω κάτι εναντίον του λαού. Γιατί το έκανε αυτό? Θα πω να πάρω τα λεφτά. Τούταξε ο βασιλιάς ο Βαλάκ, χρήματα λέει πολλά και δόξα. Θα πάω εκεί, θα με τιμήσει, θα μου δώσει καινούργια ρούχα, θα μου δώσει πολλά λεφτά και δεν θα καταραστώ το λαό. Του λέει μην πας, μέχρι και το γαϊδουράκι του μίλησε. Ήρθε ένας άγγελος με μια λόγχη εκεί, την εγύριζε μέσα σε ένα στενό δρομάκι για να τον σκοτώσει. Και για το γαϊδουράκι τον έβλεπε, εκείνος δεν τον έβλεπε και πήγε στην άκρη του δρόμου και του έξε το πόδι λέει και στον τοίχο χτύπησε το πόδι του και έβγαλε λέει μαχαίρι λέει και θα σε σκότωνα του λέει. Του μίλησε ο γάιδαρος. Τι κάνεις του λέει. Και δεν άκουσε λέει ούτε το γαϊδουράκι το κατάλαβε γιατί είχε παραφροσύνει ο προφήτης, είχε τρελαθεί από τη μανία του για τα λεφτά. Δόξα στο Θεό. Και του λέει ο άγγελος, του λέει να πάω και δεν πήγαινε του λέει. Την τελευταία φορά του λέει πήγαινε. Βλέπετε είναι το όριο. Μέχρι εκεί σε εμποδίζει. Αφού βλέπει ότι δεν θέλεις να πας, τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο. Θες να πας, πήγαινε. Και πήγε, ο Θεός ήταν με το λαό, δεν τον άφησε να καταραστεί το λαό. Όμως αγαπητοί αδερφοί, ξέρετε τι έκανε? Η πονηριά του που τον πήγε. Έβαλε παγίδα στο λαό να αμαρτήσει, γιατί ήξερε ότι αν ο λαός αμαρτήσει, ο Θεός θα στραφεί εναντίον του. Είναι η διδαχή του Βαλάμ, η πλάνη του Βαλάμ και η οδός του Βαλάμ. Η διεστραμμένη οδός του συμφέροντος, οι ψευδοδιδασκαλίες, οι οποίες προέρχονται από τον άνθρωπο που δεν αγαπάει το λόγο του Θεού και είναι και η οδός του Βαλάμ, είπαμε, η διδαχή του Βαλάμ και η πλάνη του Βαλάμ, ο οποίος πήγε και είπε πονηριές στο Βαλάκ να στείλει τις όμορφες κοπέλες να καλέσουν στο τσιμπούσι εκεί που είχαν στα ειδωλόθητα λατρεύονται στο Βελφεγόρ τους νέους του λαού Ισραήλ να αμαρτήσουν μαζί και ο Θεός θα στραφεί εναντίον τους. Ξέρετε τι κέρδισε, καταστράφηκε και έφυγε το πνεύμα του, του Θεού από πάνω του, λέγανε, δεν λέγανε ο Βαλάμ ο προφήτης, λέγανε ο Βαλάμ ο Μάντης και μετά από λίγο σκοτώθηκε και αυτός και η οικογένειά του. Κανένας αγαπητοί αδερφοί που έφυγε από το λόγο του Θεού και ακολούθησε άλλους δρόμους, τις πονηριές και όλα αυτά, πήγε καλά, καταστράφηκε. Είναι ευλογημένος και μακάριος ο άνθρωπος και αδερφοί θα το λέω με παρησία αυτό το βράδυ, μακάρι που είμαστε εδώ και ακούμε το Λόγο του Θεού και μένουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία την οποία ο κόσμος που απειθεί και απειστεί και δεν θέλει να ακολουθήσει δεν την έχει, ούτε να απολαμβάνει. Και το τέλος αγαπητοί αδερφοί είναι η ζωή αιώνια, είναι το στέφανο της δόξης, ο στέφανος της δόξης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έρχεται τώρα ο Πέτρος και δείχνει, ξεκινάει με αυτό και δείχνει αυτό το παράδειγμα να το ακούσουν και να το βλέπουν και οι υπόλοιποι, ότι εκείνος ο οποίος πρόδωσε τον Χριστό έφυγε, πήγε όπως είναι γεγραμμένο όλες τις γραφές, έγινε οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησούν, διότι ήτο συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε την ημέρα της, τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ήταν από εμάς. Τον κάλεσε ο Κύριος, του έδωσε μερίδα της διακονίας αυτής που έχουμε εμείς σήμερα. Κι όμως προτίμησε να αγοράσει αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν πρόμετα εσχίστη και χύθηκαν τα εντόστη αυτού. Αυτό ήταν το τέλος του. Δόξα στον Θεό. Όμως υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει τώρα να το αναπληρώσει και λαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία ο Πέτρος και λέει «Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών ήτην συνήλθον ήτην λέει από την αρχή ήταν μαζί μας με τον Κύριο Ιησού αρχής από το βαπτίσματος του Ιωάννη έως της ημέρας καθήναν ελήφθη αφημών ένας από τούτους να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Αναστάσεως αυτού». Είναι η προετοιμασία, το ότι φαίνεται εδώ ότι έχει αυτήν οδηγία ο Απόστολος Πέτρος, ότι εμείς είμεθα οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν κηρύττει τίποτα άλλο. Ιησούν Χριστόν και τούτον ανεστημένο. Δεν αλλάζει το κήρυγμα αυτό. Έρχονται πολλοί που θέλουν να πούνε κάτι παραπάνω, να κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τον Χριστό. Εκείνος είναι για μας τα πάντα. Εκείνο θα κηρύττουμε, τα ίδια θα λέμε, τα ίδια θα επαναλαμβάνουμε. Με όλα αυτά θα μας ζωοποιούμε, θα προχωράμε μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και στο επόμενο θα πούμε τα παρακάτω.